8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Sada je 8. siječanj ili januar 2020. godine, evo nas u još jednom zajedničkom jutru, odakle i danas želimo poslati dobre vibracije. Ukoliko želite biti dobro informirani, u nastavku slijede najaktualnije vijesti zemlje, regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Avion ukrajinskog airlinesa srušio se rano jutros u Iranu. Avion je pao nakon polijetanja, najvjerojatnije zbog tehničkih problema, a strahuje se da je svih 180 putnika i članova posade poginulo. Avion je poletio sa teheranskog aerodroma, a pad se dogodio u 6 sati i 12 minuta po lokalnom vremenu. Američke vojne baze u Iraku napadnute su sa više od 12 balističkih projektila i trenutačno se radi na prvim procjenama štete, priopćeno je iz Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država. Glasnogovornik Pentagona Jonathan Hoffman potvrdio je da su mete napada bile dvije vojne baze u Iraku, Ain al-Asad i Erbil, u kojima su stacionirani američki vojnici i njihovi saveznici. Iranska novinska agencija Fars ranije izvijestila o lansiranju više raketa u znak osvete za prošlotjedni atentat na iranskog generala Kasema Soleimanija na međunarodnom aerodromu Bagdad. Iranski državni mediji javljaju da je napad pokrenula Islamska revolucionarna garda. U Sarajevu je za danas zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo, no još nije jasno ko će predsjedavati sjednicom, Elmedin Konaković ili Mirza Čelik. Na sjednici bi trebala biti usvojena odluka o privremenom financiranju kantona Sarajevo od 1.1. do 30.3. ove godine, kao i prijedlog proračuna kantona Sarajevo za 2020. godinu. 20 radnika Zenica Transa stupili su u štrajk glađu, traže da se nađe sistemsko rješenje za spas poduzeća. Radnici kažu da su spriječili da se dvojica njihovih kolega zapale. Sve se ovo događalo tokom jučerašnjeg dana. Iz regije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas će na poziv predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana boraviti u Istanbulu, gdje će prisustvovati svečanosti povodom puštanja u rad dionice gasovoda Turski tok. Vučić će se tokom boravka u Istanbulu sastati sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i predsjednikom Vlade Republike Bugarske Bojkom Borisovom, priopćeno je iz Vučićevog kabineta. Dim od šumskih požara u Australiji prešao je Tihi ocean i stigao je do gradova u Južnoj Americi, a mogao bi se proširiti na Arktik, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. Dim je nebo nad Aucklandom u Novom Zelandu već obojio u narandžasto. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell i šefovi diplomacije Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije osudili su planove Turske da u Libiju pošalje vojne stručnjake i instruktore, navodeći da će strano miješanje pogoršati nestabilnost. Broj smrtnih slučajeva od epidemije malih boginja u Kongu porastao je na 6000, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija, upozoravajući da je potrebno više sredstava za liječenje ljudi. Nedostatak financijskih sredstava ostaje velika prepreka za uspješno suzbijanje epidemije, navodi se u priopćenju. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Norvešku, gdje će sudjelovati prvi put u završnici kontinentalnog takmičenja na Europskom prvenstvu, koje se održava od 9. do 26. siječnja. Domaćin prvenstva je 6 gradova u Norveškoj, Švedskoj i Austriji, sudjeluju 24 reprezentacije. Prvi nastup reprezentacija Bosne i Hercegovine ima u petak sa domaćom selekcijom Norveškom. Prije vremenske prognoze, kratko i o stanju na putevima. Niske temperature u jutarnjim satima pogoduju formiranju poledice na kolovozu, zbog čega iz Bihamka pozivaju na pojačan oprez. Posebno izdvajaju dionice u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilaznim tunelima. Skreću pozornosti na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenje na kolovoz, posebno na putovima preko planinskih prevoja. Na svim putnim pravcima savjetuju opreznu vožnju i podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Bosanska Gradička. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne u jutarnjim satima očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku Bosne i Hercegovine bit će pretežno vedro. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od minus 9 do 1, na jugu od minus 3 do 3, dnevna temperatura zraka od minus 1 do 5, na jugu od 17 do 12 stupnjeva Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. S vama do 9, Enes Hrničić, Ivan Katavić. Evo i kratka najava sadržaja koje smo za vas pripremili u idućih sat vremena. U Sarajevu zakazana danas sjednica Skupštine kantona Sarajevo. O tome i o dugim aktualnostima informirat će nas naša suradnica iz Sarajeva u živom javljanju. Najavit ćemo i neke događaje iz kulture. Iz Konjica donosimo jednu lijepu vijest za svako novo rođeno dijete. Općina Konjic izdvojit će 500 konvertibilnih maraka. Iz regionalnog programa Radio Slobodna Evropa izdvajamo temu o povećanju troškova života u Bosni i Hercegovini, u kojoj godinama nema povećanja prosječne plaće. Nakon vijesti u pola devet slušat ćemo i BHLN tematski magazin. Imamo izvještaj naših reportera iz Olova, Tuzle i Zvornika. Slijedom je i redovita rubrika Vaša prava, koju uređuje kolega Arnes Grebešić. U nastavku sviramo, prisjetit ćemo se jednog starog hita Zdravka Čolića, Rijeka suza i na njoj lađa.
Ne.
me kada i toga bilo je. Među ova četiri zida zato ne plači, tvoje suze će padati na zemlju koja samo sumnju rađa. I na njoj lanđa
sati 11 minuta u nastavku Sarajevo pa Konjice.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, poželit ćemo našoj Muneveri Bašić Hodžić.
Dobro jutro vama u studiju, dobro jutro slušaocima Radija 27 iz oblačnog i hladnog Sarajeva, trenutno je minus 7 stepeni.
Evo, dosta je povoda za jutrošnje javljanje u emisiji i jutarnjem programu Radija 27, a počet ćemo naravno sa Skupštinom kantona Sarajevo.
Pa evo, za danas su najavljene dvije sjednice Skupštine kantona Sarajevo koje su zakazali i stara i nova većina u Skupštini kantona Sarajevo. Stara većina upravlja pečatom, a nova ne može donositi odluke jer su pravno nevažeće, tako da je jučer vladao pravi haos oko pečata, a ko će dobiti pečat, ko da, ko ne da pečat. Naime, Mirza Čelik, izabrani predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo od nove većine, izjavio je da je tražio pečat, međutim tome su se usprotivili Elmedin Konaković i ostali zastupnici, tako da je umalo došlo do incidenta. No, uoči današnje sjednice Skupštine kantona Sarajevo, Elmedin Konaković je izjavio da je pečat u Skupštini kantona Sarajevo, da je Sarajevo pretrpjelo jučer brutalni napad od nove većine, a predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo, Danijela Kristić, nakon sjednice kolegija Skupštine, održala je preskonferenciju i saopštila da je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa Hrvata. Naime, klub Hrvata u Skupštini kantona Sarajevo smatra da imenovanjem Mirze Čelika je ugrožen vitalni nacionalni interes i suprotan je odredbama poslovnika o radu Skupštine kantona Sarajevo. Razmatranje odluke kluba Hrvata biće na dnevnom redu 16. januara kada je zakazana Skupština kantona Sarajevo, a sjednica bi danas Skupštine kantona Sarajevo trebala početi u 9 sati. Hoće li početi, hoće li se održati, to danas zavisi od pečata Skupštine kantona Sarajevo.
Ostaje da vidimo više informacija vjerojatno danas u našoj informativnoj emisiji u 15 sati. A sad imamo jednu lijepu vijest koja se tiče učenika osnovnih škola u sarajevskoj općini Stari Grad.
Naime, općina Stari Grad organizuje četvrtu godinu zaredom besplatno zimovanje i školu skijanja za učenike osnovnih škola slabijeg materijalnog stanja, ali ove godine prvi put i za djecu iz Zavoda Mjedenica. Prva grupa učenika ide u ponedjeljak na zimovanje na veliko polje na Igmanu, a planirano je da školu skijanja pohađa 65 učenika. Inače, riječ je o djeci petih razreda i dakle školu skijanja kroz ovaj projekat proteklih godina završilo je više od 4000 osnovaca. Poželimo im ugodno zimovanje.
Svakako, prelazimo na teme iz kulture. Što se može ovog mjeseca pogledati na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu?
Pa evo, Narodno pozorište Sarajevo za početak godine pripremio je sedmicu dramskih predstava koja počinje danas, i to predstavom Sedam dana kasnije u režiji Gradimira Goera. Narednih dana na sceni Narodnog pozorišta dominirat će drame Gazi Husrev Beg ili Bukagije u režiji Tanje Miletić-Oručević, te Kavkaški krug Krede dramaturga Željka Udovičića Pleština.
I za kraj još jedna informacija vezana za jazz festival.
Pa evo, između dva festivala, Jazz Fest Sarajevo jučer je najavio koncertnu sezonu koja uključuje nastupe međunarodnih, regionalnih i BH umjetnika. Među njima su planirani koncerti norveških gitarista, zatim američkog ansambla, slovenskog saksofoniste Igora Limporta, zatim tu je mostarski band Kristofor. Koncertna sezona počinje 20. januara, trajaće tokom cijelog februara, saopštila je direkcija festivala.
U Nevera, hvala puno na ovom javljanju.
Do slušanja, sretan rad.
Do slušanja, bila je to Munevera Bašić Hođić, a sada idemo u Konjic, imamo jednu lijepu vijest iz tog grada. Za svaku novu rođeno dijete općina će iz budžeta izdvojiti 500 konvertibilnih maraka. Građani Konjica su tu inicijativu jako pohvalili, a više u prilogu Amre Mušinović-Husić.
Kao poticaj natalitetu općine Konjic, budžetom za 2020. godinu predviđeno je da se izdvaja po 500 maraka za svako novorođeno dijete, o čemu govori pomoćnik načelnika u službi za privredu, financije i društvene djelatnosti općine Konjic, Vahid Alibegović.
To nije utjecalo nešto značajno za inače za budžet. Za podršku natalitetu predviđeno je da za svako novorođeno dijete majka rođila dobija 500 konvertibilnih maraka.
Odluku o poticanju nataliteta na ovaj način Konjičani su komentarisali na sljedeći način.
To je super, to je za pohvalu.
To treba, zato žene i ne rađaju, čijem i rani, čijem i održavati. Djeci sve danas treba, znaš kako se djeca danas odgajaju. Šta će ti danas, žena kada da rodi, ne smije da rodi, ne smije radi, ne smije roditi. Bog te stvorio, naroda nestaje. Za žene koje rađaju, njima treba pomoć.
Da raste natalitet. Normalno da je dobro, to bi bilo super da bude tako. U dosta gradova su tako obećavali.
Nažalost što smo raspodijeljeni u jednoj državi na sve strane, trebalo bi sve da je isto. Isti zakon da bude i ovdje i u Sarajevu.
To je u svakom slučaju dobro i pozitivno, nema sumnje.
Pa to je fino, trebalo bi svaki mjesec i davati. Svaki mjesec bi trebalo davati dječji doplatak, svako ima djecu.
A dječji doplatak teško da može mnogo pomoći. Za isplatu dječjih dodataka na mjesečnom nivou se u općini Konjic za više od 800 djece izdvaja oko 20.000 maraka. Kazala je to direktorica Centra za socijalni rad Nadira Đapo.
Pa negdje oko 20.000 konvertibilnih maraka. 867 djece iz područja općine Konjic ostvaruje pravo na dječji dodatak. Naknade ostaju iste, znači osnovni dječji dodatak je u iznosu od 25 konvertibilnih maraka, uvećani dječji dodatak u iznosu od 35 konvertibilnih maraka. To se odnosi na djecu koja su bez jednog ili oba roditelja i invalidnu djecu u procentu od 60 do 100% invalidnosti.
A da je djece sve manje potvrđuje i to da je tek 5. januara Konjic dobio novog stanovnika. Amela Delalić je nakon 5 godina braka rodila sina Alija.
Nakon 5 godina braka, prvi put evo imamo sada jednog malog princa, zvaće se Ali, predivno. To se ne može riječno opisati, zaista sam prezadovoljna sa svime. Beba je dobro i zdravo, što je najbitnije, i sve će onda biti lakše. To je nešto neprocjenjivo što se ne može opisati riječima i hvala Bogu dragome, sve je proteklo u najboljem redu i sada sam presretna.
Za Radio 27 iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Trg marketinga 27.
Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest.
Podmazano sve ko pišta, da ne škripi ništa.
Očišćena uvijek stakla, unutra miriše.
Za makinu nema lita zime, ani kiše.
Isomax, energija koja pokreće. HIFA Oil. Na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama.
Trg marketinga 27.
Pitajte kako je, dok sam s vama dobro je, ne gledajte u mene. Ne pitajte o njemu, ne dirajte ranu tu, neću reći istinu.
Sati 23 minute u nastavku priča koju smo objavili sinoć u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Troškovi života u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu rastu. To pokazuje i podaci sindikata Republike Srpske koji su izračunali da sindikalna potrošačka korpa iznosi više od 1900 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plaća u Bosni i Hercegovini 930 km. Građani Bosne i Hercegovine kažu da oni u takvim uvjetima jedva preživljavaju, analitičari ne vjeruju da će u budućnosti plaće rasti u skladu sa rastom troškova života. Pripremili je Aida Đugum i Gojko Veselinović.
38-godišnji Banja Lučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore, pogotovo prehrambenih proizvoda.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini život je postao, kaže Mirko, borba za preživljavanje.
Ne vidi se nikakav boljitak, što se kaže, ni napredak. Mislim, vidi se toj eliti koja je u vlasti, ali ne kod naroda.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata zaključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 466 eura. Ali u odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bez alkohola.
alkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 950 eura. Za proteklih 10 godina troškovi života izraženi kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasli su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Prije 10 godina prosječna plata u BiH iznosila je 395 eura. To znači da je u proteklom periodu prosječna plata porasla tek za 71 euro, odnosno 7 eura godišnje. Da rast troškova života nije pratio i rast plata, smatraju anketirani građani Banja Luke. Marko Gunjić, Marko Simić i Zoran.
Sve pada, sve ide dole, slabije se živi i to znatno slabije. Sve raste, a penzije, plate ostaju ili iste ili padaju i one.
Prije 10 godina lakše se živilo, manje cijena bila, penzije uvijek ostalo sve isto.
Ja se čudim kako narod preživljava uopšte i da je narod svjesno miran.
Ekonomista Željko Šajin smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i onih koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe i raznih budžeta na nivoima brojnim imamo dakle stalno povećanje doprinosa i poreza i to je ono što je najznačajnije utjecalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Teško će u budućnosti, smatra on, plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer se ne vidi da BiH vlasti rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Sati i 30 minuta.
Info 27.
Ukrajinski zrakoplov srušio se u Iranu, više od 170 poginulih. Ukrajina nastoji utvrditi okolnosti pada i točan broj žrtava, priopćeno je iz predsjednikova ureda. Američke vojne baze u Iraku napadnute su sa više od 12 balističkih projektila i trenutačno se radi na prvim procjenama štete, priopćeno je iz Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država. U Sarajevu je zakazana danas sjednica Skupštine kantona Sarajevo, no još nije jasno ko će predsjedavati sjednicom. Na sjednici bi trebala biti usvojena odluka o privremenom financiranju, kao i prijedlog budžeta kantona Sarajevo za 2020. godinu. 20 radnika Zenica Transa nastavljaju štrajk glađu, traže da se nađe sistemsko rješenje za spas poduzeća. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Istanbulu, gdje će prisustvovati svečanosti povodom puštanja u rad dionice gasovoda Turski tok. Dim od šumskih požara u Australiji prešao je Tihi ocean i stigao do gradova u Južnoj Americi, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell i šefovi diplomacija Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije osudili su planove Turske da u Libiju pošalju vojne stručnjake i instruktore, navodeći da će strano miješanje pogoršati nestabilnost. Broj smrtnih slučajeva od epidemije malih boginja u Kongu porastao je na 6000, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Norvešku, gdje će sudjelovati prvi put u završnici kontinentalnog takmičenja na Europskom prvenstvu, koji se održava od 9. do 26. siječnja. Prvi nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine ima u petak sa domaćom selekcijom Norveškom. Na kraju vremenu na sjeveru i sjeverozapadu Bosne i jutarnjim satima očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku Bosne i Hercegovine bit će pretežno vedro. Dnevna temperatura zraka kretaće se od minus 1 do 5, na jugu od 7 do 12 stupnjeva Celzijusa.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Slijedi kratka najava drugog dijela emisije, a drugi dio emisije rezerviran je za BHLN tematski magazin. Kako idu planovi izgradnje roditeljske kuće u Tuzli? Saznaćemo u prilogu kolege iz tog grada. Tuzla bi do kraja godine trebala dobiti roditeljsku kuću za djecu oboljelu od malignih oboljenja. Iz Olova donosimo priču o rezultatima općinske organizacije iz 2019. godine Crvenog križa. U Zvorniku se mnogo radi na pronatalitetnoj politici i o tome ćemo govoriti u prilogu kolegice iz Radija Osvit u Zvorniku. U redovitoj rubrici Vaša prava govorit ćemo o pravima radnika uposlenih u poduzeću Zenica Trans, koji su, evo kako smo rekli u vijestima, počeli štrajk glađu jučer. U nastavku sviramo.
Zašto te ko sjena pratim? Ne pitaj kako nisam, ne mogu da shvatim. Nije me strah smrti, ne starosti, ali trhnimo tvoje mladosti. Ja imam te, a ko da nemam te, sam loža teče. Ja imam te, a ko da nema te, kad tu
8:36, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa zajedno sa bosansko-hercegovačkim radiostanicama. Slijede najavljeni priči. Behalend. Tuzla bi uskoro trebala dobiti roditeljsku kuću po uzoru na onu iz Sarajeva. Njena gradnja bi trebala početi na proljeće. Vlada Tuzlanskog kantona za tu namjenu izdvojila je 50.000 konvertibilnih maraka. Prikupljena su i sredstva drugih donatora. U nju bi trebala biti smještena djeca oboljela od malignih oboljenja. Više detalja prenosi Azur Delić.
Roditelji djece oboljele od malignih bolesti uskoro neće morati iznajmljivati stanove u blizini klinike za dječje bolesti, niti koristiti roditeljski stan, jer će se kompletan proces liječenja i boravka malih boraca odvijati u krugu klinike za dječje bolesti. U apartmanima u kojima će mališani boraviti zajedno sa svojim roditeljima uz stručni nadzor medicinskog osoblja UKC-a Tuzla. Početkom 2019. godine rodila se ova sjajna ideja o izgradnji roditeljske kuće po uzoru na onu u Sarajevu. Kako saznajemo, sve je bliži moment kada će započeti izgradnja objekta, a za parcelu zemljišta na kojem će biti građena roditeljska kuća nabavljena je urbanistička, a uskoro će biti i građevinska dozvola. Atifa Buldić-Bešić, glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
Po našem nekom planu trebalo bi se izgradnjom krenuti već na proljeće, a završiti samu gradnju do kraja 2020. godine.
Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona ispunile su posljednje u nizu obaveza koji bi mališanima oboljelim od malignih oboljenja i njihovim roditeljima olakšale tretman liječenja koji je često iscrpljujući i dugotrajan. Za izgradnju su donirali sredstva u iznosu od 50.000 maraka. Dajana Čolić, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona.
Dozvolite mi da iskoristim priliku da također još jednom zamolim, pozovijem, apelujem, kako god, eto, već ne znam kako formulisala, sve one koji mogu pomoći u dijeli dobivanju sve potrebne dokumentacije koja je neophodna za početak izgradnje ovog projekta, da se stvarno uključi da pomognu ovim osobama. Opet ću naglasiti da značaj ovog projekta uopšte nije potrebno spominjati, koliko on zapravo znači djeci. Bilo kako je bolesno djeci, a posebno djeci koje imaju malignome, dakle da se nalaze u koliko toliko normalnom okruženju.
Pozitivne informacije ima i Atifa Buldić-Bešić, glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
Ono što je pozitivno, što se u međuvremenu još dogodilo, jeste da su nam je odobrena sredstva od jednog međunarodnog donatora, tako da evo sa zadovoljstvom možemo reći da imamo sva prikupljena sredstva, evo samo je li građevinska i da mi krenemo sa realizacijom izgradnje.
Roditeljska kuća će biti objekat u potpunosti izgrađen od drveta i ekološki prihvatljivih materijala, a donator koji je obezbijedio sredstva osigurat će održavanje objekta u narednih 40 godina. Hrabri mališani, kojih u Tuzlanskom kantonu ima najviše, uskoro će umjesto u dosadašnjim bolesničkim sobama boraviti u za njih posebno osmišljenoj kući i prostorijama koji će biti po najviše nalik domu. Uz njih će biti i njihovi najmiliji, njihovi roditelji. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
Sad idemo u Olovo. Za ovaj mali gradić veliki značaj ima općinska organizacija Crvenog križa. U protekloj godini imala je velik broj aktivnosti kako bi se poboljšao život svima onima koji su u potrebi. Posebna pozornost posvećena je području zaštite i spašavanja. O njihovim rezultatima, ali i planovima za iduću godinu, više saznajte u prilogu Kadira Plećana.
Svoju društvenu odgovornost i ulogu općinska organizacija Crvenog križa Olovo pokazala je i opravdala nizom uspješno realiziranih projekata u prošloj 2019. godini. Uz stalnu brigu za ugrožene kategorije stanovništva, izuzetan doprinos na planu dobrovoljnog davalaštva krvi, promociji volonterizma i brojnim drugim aktivnostima, posebna pažnja u protekloj godini posvećena je oblasti zaštite i spašavanja, gdje su članovi školskih sekcija prve pomoći bili nosioci nekoliko vrlo zahtjevnih vježbi spašavanja. Iako postojeći nastavni planovi kroz fakultativni ili neobavezni vid sticanja ovih znanja u mnogome ograničavaju ovu vrlo važnu oblast, nastojali smo da na najbolji mogući način djeci približimo znanja i tehnike spašavanja, rekao između ostalog Bajro Hođić, predsjednik općinske organizacije Crvenog križa Olovo, na prednovogodišnjem druženju za institucije i pojedince koji su pomogli njihove aktivnosti.
Da ta djeca, barem onoliko koliko smo mi bili u mogućnosti, savladaju one osnovne tehnike pružanja prve pomoći u nesrećenim licima u slučajevima elementarnih nepogoda. Na drugoj strani je pitanje koliko su i škole od strane ministarstva financijski pomognute da mogu da opreme kabinete u školama, da nabave opremu koja je potrebna i tako dalje, da bi djeca to uspješnije savlađivala.
U Olovskom slučaju napori koje Crveni križ čini na polju osposobljavanja i obuke za pomoć i spašavanje unesrećenih prepoznale su brojne nadležne i druge institucije bez kojih, tvrdi Hođić, Olovski Crveni križ ne bi mogao 2019. upisati kao jednu od najuspješnijih godina u svom postojanju.
Svim učesnicima iz oblasti zdravstva, to je Dom zdravlja, to je Aquaten. Na drugoj strani pomogli su nam dobro policajci kojima se također posebno zahvaljujem. Ljudi iz civilne zaštite su nam pružili pomoć zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom, što je dakle bila prilika, i sa školama u kojima moramo u našu djecu više uključiti u obuku.
Predstavnici civilne zaštite koji su zakonski pozvani da rade na polju zaštite i spašavanja izrazili su zahvalnost Crvenom križu za njihov doprinos ovoj oblasti i nadu da će, zahvaljujući svojim novim kapacitetima, ta saradnja u 2020. biti još plodonosnija. Aldo Degrimenđić, šef općinske službe civilne zaštite Olova.
Pošto ste vi društveno odgovorno učenje sa posebnim oblastima u društvu, a mi kao civilna zaštita po zakonu i po drugim normama treba da sarađujemo i da imamo zajedničke akcija i zajedničke obuka i da razvijamo zajedničke poslove. U proteklom vremenu mi smo kao civilna zaštita uopće novo bili u izgradnji, nismo imali svojih objekata. U narednom periodu, pošto smo se pojačali ljudstvom i vjerovatno će izgraditi naš objekat, obećamo da ćemo imati mnogo veću i ljepšu saradnju.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Govorili smo o natalitetu na početku današnje emisije. U Zvorniku je prvog dana nove godine rođeno četvero djece. Majci Tanji Prodanović, koja je rodila sina Luku, uručen je poklon od gradonačelnika Zorana Prodanovića. U razgovoru za naš radio gradonačelnik je govorio o pronatalitetnoj politici koju je pokrenula proteklih godina općina Zvornik. Jelena Zekić ima više detalja.
Minut poslije ponoći 1. januara Zvornik je dobio prvu rođenu bebu u 2020. godini. Tradicionalno gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović posjeti porodilište i daruje prvu rođenu bebu. Zlatnik sa ugraviranim zvorničkim sabornim hramom majci Tanji Prodanović i njenom sinu Luki uručuje gradonačelnik i poželio.
Malom Luki želimo srećno djetinjstvo, prije svega da bude zdravi napredan momak i da sva naša djeca i oni što su tek rođeni i oni koji imaju danas 5, 7, 20 ili 25 godina budu zdrava, napredna i da se djeca rađaju. Luka dobio poklon zlatnik sa ugraviranim hramom našim gradskim.
Srećni smo što su u novogodišnjoj noći rođene četiri bebe i što je taj trend nastavljen, rekao je Stevanović i dodao.
Jako smo srećni što je evo četvoro djece rođeno u samoj novogodišnjoj noći i što je taj trend nastavljen i drugog dana, već osam beba imamo u ovoj godini, da tako kažem, i to je iznad prosjeka. Želja nam je da se taj trend pozitivan nastavi. Gradska uprava će učiniti sve, jer ako se djeca ne rađaju na ovom prostoru, taj prostor nema baš nikakvu perspektivu. Očekujemo da ova godina bude još bolja, da nas još više ima, jer samo tako mi ćemo obezbijediti da Zvornik ima perspektivu.
Gradonačelnik Zvornika rekao je da će gradska uprava učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne, jer ako se djeca ne rađaju, nemamo nikakvu perspektivu.
Mi se trudimo na sve načine da pomognemo i mladim bračnim parovima i kasnije i roditeljima i da im se nađemo pri ruci prilikom i rođenja prve djece i kasnije prilikom njihovog podizanja i školovanja. Ponavljam se često, ali ću opet reći da smo mi još prije 10 godina napravili jedan program pronatalitetne politike koji sadrži najprije od pomoći bračnim parovima prilikom trećeg i četvrtog i nekog kasnije pokušaja vještačke oplodnje, pa preko rekonstrukcije ovog porodilišta gdje se sad nalazimo, pa dogradnje obdaništa, znači da se obezbijede kapacitet za sve naše mlade sugrađane. Evo, da kažem sad, prvi put u ovoj godini mi očekujemo i sniženje cijena boravka naših mladih sugrađana u predškolskoj ustanovi, odnosno u našem dječjem vrtiću, preko pomoći porodicama sa više djece u nabavci udžbenika, u nabavci mjesečnih karata, gdje subvenciju dajemo 100% tamo gdje ide 3 đaka, gdje putuju u srednju školu, gdje za drugo dijete dajemo 50%, za svu djecu našu koja putuju dajemo 30% donaciju. Hoću da kažem da činimo sve da našim sugrađanima olakšamo podizanje njihovih najmlađih.
U zvorničkom porodilištu u 2019. godini rođeno je 475 beba. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Grupa od 20-ak radnika javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika nastavlja štrajk glađu. U ovom preduzeću je zaposleno oko 150 ljudi, koji će se i danas pojaviti na svojim radnim mjestima. Predsjednik sindikata Zenica Transa, Huso Sarvan.
Trenutno ništa ne radimo, dolazimo na stancu, dolazimo na posao, čekamo neko rješenje da nam neko nešto ponudi.
Direktor preduzeća Darmin Terzić.
Gradonačelnik je u nekoliko navrata rekao da ne želi da dalje financijski oporavlja Zenica Trans zbog dugova koji su nagomilani. S druge strane imamo gradske vijećnike koji su donijeli zaključak da se financijski pomogne Zenica Trans. Naša dugovanja prema poreskoj upravi su otprilike oko 4 miliona glavnice, 400 glavnice. I imamo dugovanja prema dobavljačima negdje otprilike 1.110.000. I dug, znači, imamo prema radnicima po sporazumima za neke ranije tužbe radnika u iznosu od 318.000 maraka. Taj dug prema radnicima na mjesečnom nivou preduzeće košta otprilike oko 8.000 maraka.
Predsjednik sindikata Zenica Transa Huso Sarvan.
Najveći je problem poreska uprava, jer mi imamo svaki dan omču. Oni su navodno nama deblokirali račun. Ali imamo omču oko vrata, tako da ne znamo da nam za 5 dana isto to neće raditi. Jer mi dok sa nekim konačnim rješenjem pitanja poreskog duga uvijek ćemo imati problem sa poreskom upravom.
Ovo preduzeće može normalno poslovati, navodi direktor Zenica Transa Darmin Terzić.
Kad ne bi imali ovih dugova koje smo i naslijedili, koji se provlače već duže vrijeme, uz one prihode koje smo do sada ostvarivali, znači i uz uslov da 15 ljudi koji ispunjavaju uslove za penziju pošaljemo u penziju, mi naravno da možemo poslovati tu negdje, znači, sa nulom na nivou mjesečnom. Znači, možemo poslovati pozitivno, ali neko treba da stane i da se, evo da kažem, i ti dugovi koji imamo izmire.
Još jednom predsjednik sindikata Zenica Transa Huso Sarvan.
Jedno preduzeće koje ima perspektivu, izvore prihoda, koje su drugi prepoznali da ovdje ima novca. Ljudi su to prepoznali iz privatnog sektora i oni su jednostavno čitavo vrijeme rade na tome da se nešto učini, da se ovo preduzeće sroza.
Ko su ti ljudi? Dovede.
Ja ne bio imenima, ima ovdje puno opcija i ne zna se više ni ko pije, ni ko plaća ovdje. Ovo nije pitanje samo radnika Zenica Transa. Kažem i uvijek sam rekao da će najveće posljedice nestanka ovog javnog komunalnog preduzeća osjetiti građani grada Zenice. Jer svaki privatnik koji duđe i uđe u ovo preduzeće, više njemu niko neće moći reći cijena karte ti je tolika. Druga stvar što neće više ostati mjenu listu koja nije rentabilna.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Trg marketinga 27.
Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest.
Podmazano sve ko pišta da ne škripi ništa.
Očišćena uvijek stakla, unutra miriše.
Za makinu nema lita zime, ani kiše.
Isomax, energija koja pokreće. HIFA Oil. Na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama.
Trend marketinga
27.
Par.
sam ja duga noć. Ja sam bila minina princesa, sve do sad i šta mi bi. A mene traže, ponoć je već. A mene traže, šta će tata reć? Ne, 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 pitan ga i princesa par.
Tri minute do 9 sati, evo još jedan kratak pregled vijesti. Ukrajinski zrakoplov srušio se u Iranu, više od 170 poginulih. Ukrajina nastoji utvrditi okolnosti pada i točan broj žrtava priopćeno iz predsjednikova ureda. Američke vojne baze u Iraku napadnute su sa više od 12 balističkih projektila i trenutačno se radi na prvim procjenama štete priopćeno iz Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država. Iranski izvori tvrde da je najmanje 80 američkih vojnika ubijeno u tom napadu kojeg je izvršila Iranska revolucionarna garda. U Sarajevu zakazana danas sjednica Skupštine kantona Sarajevo, no još nije jasno ko će predsjedavati sjednicom. Na sjednici bi trebala biti usvojena odluka o privremenom financiranju, kao i prijedlog budžeta kantona Sarajevo za 2020. godinu. 20 radnika Zenica Transa nastavljaju štrajk glađu, traže da se nađe sistemsko rješenje za spas poduzeća. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas će boraviti u Istanbulu, gdje će prisustvovati svečanosti povodom puštanja u rad dionice gasovoda Turski tok. Dim od šumskih požara u Australiji prešao je Tihi ocean i stigao do gradova u Južnoj Americi, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell i šefovi diplomacija Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije osudili su planove Turske da u Libiju pošalju vojne stručnjake i instruktore, navodeći da će strano miješanje pogoršati nestabilnost. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Norvešku, gdje će sudjelovati prvi put u završnici kontinentalnog takmičenja na Europskom prvenstvu, koje se održava od 9. do 26. siječnja. Na kraju o vremenu, na sjeveru i sjeverozapadu u jutarnjim satima očekuje se pretežno oblačno vrijeme, u ostatku naše zemlje pretežno vedro, temperatura zraka od minus 1 do 5, na jugu od 7 do 12 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. U proteklih sat vremena s vama bili Enes Hrničić i Ivan Katević. Ugodan ostatak dana.